Kom ons aanbid die Here en ons soek sy aangesig, want om by hom te wees is vir ons verreweg die beste. En dan sê ons, ons kyk op na die berge, is dit waar ons hulp vandaan kom? Nee, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in alle ewigheid. En daarom, kinders van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die teenwoordigheid en kragvolle werking van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 107, strofe 1, 2 en 4. Daarna bid ons saam. Ons gaan nou staan as ons hierdie strofes sing. Dan kan jy rustig gaan sit, dan bid ons saam en direk na die gebed, skrifbereim 11-2, strofe 1 en 2, en daarna volg die skriflesing. Te genade voorreg, Here, om te weet dat U op die pad van die lewe meestap, dat U die afdraaipaaie ken, dat U die routekaart asof met U eie hand geskryf het, en dat ons pelgrims deur die lewe 'n erediens en aanvang die 107 psalm kan sing. En kan weet dis waar, dat U ons laaf en voed, dat U ons lei en begelei, dat U die brood van die lewe is. Dankie Vader in die hemel vir hierdie bijeenkomst, wat die ontmoeting met U is, waarvoor ons U dank. As ons jubel en juig, Here, omdat U deur U Gees in ons hart woon, en ons U teenwoordigheid aanvoel, ons ervaar dit, ons beleef dit, ons leef uit die krag van U nabyheid. ons sing en ons juig en ons jubel om te kan lewe, of ons oud is en of ons jonk is. Die nuutheid in Christus. U wat by ons is. Die grootste genade denkbaar, dat ons as pelgrimmens nie alleen is nie, maar U altyd daar. En dat ons dit vanaand mag hoor op hoe 'n besondere manier. Ons juig saam met die skepping, wat gewas en gewas en weer gewas word, skoon die stof. En 'n bewys in elke reendruppel van lewe en sprankel en graspriet en boom en blom en somertyd en lewe. Dankie ook vir hierdie tyd van die jaar. Pleit ons dat U ons styf sal vashou en dat U ons elkeen in eie omstandigheid op koers sal hou. Hoor ons gebed en hoor die lied van ons hart as ons voor U kniel. Heer onse God, dit bid ons saam in Jesus naam. Amen. Luister rustig na die bediening van die Here se woord, ook in die woord voorlees. Ons lees Eksodus hoofstuk 20 en Johannes 1 se eerste 18 verse. Eers Eksodus 40. Die Here het vir Moses gesê, op die eerste dag van die eerste maand moet jy die tabernakel, die tent van ontmoeting, opslaan. Jy moet die ark met die getuienis neersit in die tent en die ark afskort met die voorhangsel. Dan moet jy die tafel inbring en sy toebehore daarop reg sit. Jy moet ook die kandelare inbring en sy lampe opsteek. Die goue wierookaltaar moet jy neersit voor die ark met die getuienis en dan die voorhangsel in die deur van die tabernakel hang. Jy moet die brandofferaltaar neersit voor die ingang van die tabernakel, die tent van ontmoeting. Die waskom moet jy neersit tussen die tent van die ontmoeting en die altaar en jy moet water daarin gooi. Jy moet die voorhof opslaan en die afskorting in die ingang van die voorhang. Vat dan salfolie en salf die tabernakel en alles wat daarin is, wy die tabernakel en al die toebehore, dan sal dit gewyd wees. Salf die brandofferaltaar en al sy toebehore. Jy moet die altaar ook wy. Dit moet 'n gewyde altaar wees. Salf die waskom en sy voetstuk en wy dit ook. Laat Aaron en sy seuns na die deur van die tent van ontmoeting toe kom en was hulle met water. Laat Aaron dan die gewyde klere aantrek, salf en wy hom, sodat hy vir my as priester kan diens doen. Laat sy seuns ook naderkom en laat hulle ook hulle priesterklere aantrek. Jy moet hulle salf, soos jy hulle pa gesalf het, sodat ook hulle vir my as priesters kan diens doen. Hulle salwing dui aan dat hulle en hulle nageslag vir altyd as priesters sal met diens doen. Moses het alles gedoen presies net soos die Here hom beveel het. Op die eerste dag van die eerste maand van die tweede jaar na die uittog is die tabernakel opgerig. Moses het dit soos volg gedoen. Hy het die voetstukke neergesit, die rame regop gesit, die dwarslatte vasgesit en die stuile regop gesit. Hy het die tent oor die tabernakel gesit en die seil daarbo oor gespan soos die Here hom beveel het. Hy het die getuienis gevat en dit in die ark gesit. Hy het die draaghoute van die ark ingesteek en die deksel bo op die ark neergesit. Daarna het hy die ark in die tabernakel gebring en die voorhangsel opgehang om die ark met die getuienis af te skort soos die Here hom beveel het. Hy het die tafel in die tent van ontmoeting neergesit aan die noorde kant van die tabernakel, buite die voorhangsel. Hy het offerbrood daarop neergesit voor die Here, soos die Here hom beveel het. Hy het die kandelaar in die tent van ontmoeting neergesit, reg oor die tafel aan die suidekant van die tabernakel. Toe het hy die lampe opgesteek voor die Here, soos die Here hom beveel het. Hy het die goue altaar in die tent van ontmoeting neergesit, voor die voorhangsel. Toe het hy geurende wierook daarop aan die brand gesteek, soos die Here hom beveel het. Hy het 'n afskorting in die deur van die tabernakel gehang, hy het die brandoffer altaar neergesit, by die deur van die tabernakel, die tent van ontmoeting, en daarop brandoffers en graanoffers aan die brand gesteek, soos die Here hom beveel het. Hy het die waskom neergesit tussen die tent van ontmoeting en die brandofferaltaar en waswater daarin gegooi. Moses, Aaron en sy seuns het hulle hande en voete daarin gewas. Elke keer as hulle by die tent van ontmoeting kom en na die altaar toe gaan, het hulle eers gewas soos die Here vir Moses beveel het. Daarna het hy die voorhof rondom die tabernakel en die altaar opgerig en die afskorting voor die ingang van die voorhof gehang. So het Moses sy werk afgehandel. 'N wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom, die wolk was daarin en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan, wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan versit. As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. Die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel en s'nachts het dit 'n vuur daarbo oor geword. So het die hele Israel dit ervaar, elke keer as hulle versit. En dan blaai ons in die Nuwe Testament na Johannes hoofstuk 1. En dan lees ons die eerste 18 verse. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was, aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Wat 'n voorreg dat ons so rustig uit die Ou Testament en die Nuwe Testament saam kon lees. Ons fokus vanaand op die bekende woorde in vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Liewe kinders van die Here, toe ek 'n jong opgeskote seun was, en toe ek 'n baie voortvarende teologiese student was, het ek baie keer in 'n erediens gesit en dink as die liturg 'n skriflesing hanteer, wat op aarde gaan jy sê? Toe ons so deur Exodus 40 gelees het, mag ek vra, wat het toe deur jou kop gegaan? Waarheen is Pieter op pad vanaand? Ek sal nie kwaalik neem as jy sê, ek het regtig gewonder, waarheen stuur jy ons vanaand met God se woord? Maar, die ander kant is ook waar. Miskien het jy, saam met my, toe ons Johannes 1 gelees het, vir jouself gesê, Pieter, daar is nou meer teksverse, daar is nou meer preektekste. Kom ons kyk of jy Exodus 40 en Johannes 1 by mekaar kry, maar as ons dan Exodus 40 vergeet, dan is dit reg. Johannes 1 is preekbaar. Weet jy wat? Inderdaad is Johannes 1:14 ons teks vanavond. Maar in die Here se naam wil ek vanavond doodgewoon vir jou, na aanleiding van Exodus 40, gefokus op Johannes 1:14, doodgewoon vir jou sê, weet jy wat? En dis hoekom ek ook Exodus 40 gelees het, die Here Jesus kom slaan sy tent, sy tabernakel by jou op. En dan kan jy versit. In meer moderne idioom gestel, 'n mens kan sê, hy het onder ons kom huis opsit. Die Here Jesus. So anders as in Exodus 40. Maar het jy die heiligheid van Exodus 40 aangevoeg? Het jy die detail van die tabernakel aangevoeg? Want God is daar. Maar met Johannes 1 sit ek. Stuur ek myself en vir jou die nuwe week in met die Here Jesus het by jou kom tent opslaan. En hierdie doodgewone, eenvoudige waarheid wil ek met jou deel, soos ek gesê, deur Exodus 40 en Johannes 1 met mekaar in verband te bring. Met die ou Israel het dit so gewerk, as hulle gedurende hulle lang reis deur die woestyn, en broer en suster, dis woestyn, dis dodelik dood daar. En dis meedoenloos warm daar. As hulle gedurende hulle lang reis deur die woestyn iewers tente begin opslaan het, was daar altyd in die middel van al die bedrywighede 'n groot tent opgeslaan. Die tent is mooi afgeskort, sodat daar altyd rondom die tent, hoor mooi, 'n atmosfeer van stilte en vrede was. Kan ek myself onderbreek en vir jou sê, weet jy wat 'n ongelooflike voorreg is dit, om 'n sleutel van 'n kerk te hê? Om in die reis hier te kom sit. Sê my, as jy daai vreugde wil deel, sluit ek vir jou oop. Daar was altyd stilte rondom die tabernakel. En sou jy dan vir 'n Israeliet vra, wat vir 'n tent is die, sou hy vir jou sê, dit is God se tent. Of as hy in sy eie taal sou praat, sou hy vir jou sê, dis die tabernakel. En sou hy ook vir jou sê, die lewende God is nie net daar nie, maar hy sou vir jou sê, want hy sou dit met innigheid ervaar en beleef, want dat ook het gesê, hulle trek deur die woestyn, dis ongenaakbaar, dis oop. Hy sou vir jou sê, daai tent, die lewende God is by ons. En dan sou hy vir jou sê, mag ek vir jou sê, die vergestalting van daai tent, kyk na daai tent, en daai tent sê vir my, met my gebarste voete, en met my droë mond, en met my vuil liggaam in die son, daai tent sê, God trek saam. En dan sal hy nog so stilletjies iets sê, en as jy vir hom vra, wat sê jy, dan sal hy vir jou sê, daar die tent sê vir my, ek is nie alleen nie. want in daardie tent was die ark. En nou hoef ek nie vanaand vir jou daaroor iets te sê nie, die ark was die bewys, sigbaar van God se teenwoordigheid. Want sien, sal die Israeliet sê, die Here het immers met ons 'n verbond gesluit en beloof dat hy vir ons 'n God sal wees. Met ander woorde, op die manier het die volk altyd geweet, God is by ons. Die tabernakel tent was die teken daarvan. En nou so 'n bietjie uit Exodus 40, net om vir my en jou weer hier by 7 Desember te kry. Onthou jy en besef jy en beleef jy voor ons van Exodus 40 na Johannes 1 beweeg, dat God by jou is? Die ou Israeliet sou vir jou sê, omdat God sy tent so tussen ons opgeslaan het, is ons die heel tyd bewus van sy heerlikheid. God is by sy volk. En bewus van sy heerlikheid, kon hulle die lewenstog aanpak, het hulle geweet, hy kon en hy het ons vyande verslaan, hy kon en hy het vir ons in die middel van die woestyn water gegee, so het hulle sy heerlikheid gesien, en onthou nou, foutloos was die Israeliete nie, maar God het nie sy tent opgepak en hulle gelos nie, en dis iets wat ek en jy moet onthou, hulle was hardstandige volk, hulle was hardkoppig, hulle het baie besware gehad. Baie foute. Maar as hulle vanavond laar opslaan, was God daar. In sy toren het hy nooit die tabernakel finaal opgerol nie. Het hy hulle nooit weggegooi nie. En so het hulle na die tent in die middel van die kamp gewys en gesê, sien jy daar die tent, dan sien jy ook die teken van God se genade. Hy is daar vir sondaars soos ons. En nou Johannes 1. Ons teks, die woord het onder ons kom woon. Jy kan dit in die oorspronklike taal, in die taal van Exodus 40 vertaal. Jy kan hierdie teks vertaal met die woord het sy tabernakel onder ons kom opslaan. Nee, ek vertaal verkeerd. Die woord het sy tabernakel in jou kom opslaan. Sien jy, Johannes gebruik die bekende tabernakeltent as beeld, om vir jou en vir my precies te laat verstaan, wat dit beteken, dat Jesus na jou toegekom het. En verstaan mooi, nooit meer hoef een van ons te sê, ek weet nie waar God is, of ek voel so alleen sonder God nie. En Jesus het God die tent van sy teenwoordigheid, by jou kom opslaan. En toe hy weggaan, toe sê hy, moe nie bekommerd wees nie, ek gee ander trooster. om by jou te tabernakel, die Heilige Gees. Prakties beteken dit in hierdie wêreld, hoef jy nooit alleen te trek nie. God is by jou, hy trek saam. En op die trekpad hoef jy nooit bang of paniekerig te wees nie. Want weet jy wat? Sy tent staan waar jy staan. Dit het Jesus vir jou kom sê en wys. By ons Here Jesus kan ons die sagtheid van God se liefdeshand voel. Kan ons God se skatkamers binnestap. Want onthou, aan die kruis het Jesus die tabernakeltent van sy teenwoordigheid onherroepelik in die harde kors van hierdie aarde ingeslaan, opgeslaan. Sy genade is so groot. Sy tent staan nie by volmaaktes nie, maar sy tent, sy woonplek in die hart van sondaar en sondares. Dan die 14 se dae was lank, nee. Dit sal vir my so sleg wees om te weet dat jy alleen getrek het. Daar is nog 'n paar dae oor. Mag jy sy saam wees met jou ervaar. Want, en daarmee sluit ons af, so naby as wat God in die woestyn aan die Israeliete was, so naby het God in Jesus aan jou gekom, meer nog, deur sy gees in jou kom woon, sodat hy waarlik een met jou kan wees. As jy uit 2014 begin uittrek, sal jy onthou, ook as 1 januari kom, sy tent is in jou hart vir ewig opgeslaan. Jy is by die uitgang van die ou jaar en die ingang van die nuwe jaar nie alleen nie. Nooit nie. Amen. Hemelse Vader, wat 'n troos om te weet dat in die sentrum van ons lewe, ons hart, soos in die sentrum van die ou Israel volk se bedrywighede, in die middel van die kamp, daar is U. In die tabernakel en in harte van vlees. Dankie Here dat die blye boodskap van genade en troos 'n eenvoudige boodskap is. Dat ek en ons almal kan weet waar ons reispad gaan, daar is U. Dat ons gaan sing en met blydskap kan lewe, want ons weet op berge en in dale en oral is my God. Dankie Here dat die tabernakel tent op hierdie ou aarde afgeslaan is. Omdat U in die vaderlike goedheid U seun gestuur het. Om te kom woning maak, om hom te kom tuis maak, om hom te kom inburger. Die hart en gemoed van die kinders. Sterk ons in die week op hande, vir ons wat nog kantoor toe moet. Vir ons wat 'n groot vrag dinge het om in die week nog af te werk en uit te werk. Ons wat dalk in die week nog hartseer moet verwerk, maar ook ons wat in die week weet dat die vertrekdatum en tyd vir ons kersvakansie aangebreek het. Lei ons elkeen in eie omstandigheid en laat die Johannes 1:14 vers op ons pelgrimsreis ons begelei. Is juist dan die Here dat ons dink aan 'n suster van 'n emeritus professor wie se aardse reis voltooi is. Laatoggend vandag. Hou vir hom Louis Botha vas, wat baie, baie oud is. Wat sy vak en elke student so hartstogtelik lief gehad het. En ook vir Tannie Lil, waar hy alleen op die hoewe hier naby ons is, dat hy sal waak soos 'n wagter op sielsmure en dat hy hom ook by die graf van Tannie Lil verby sal lei met eer en met innerlike troos. Dink aan Renier wat seer gekry het in 'n motorongeluk. Rig hom weer op, Here, en dink aan hom en almal wat in motors moet ry, en dis ons almal. Gee dat ons dit in verantwoordelikheid sal doen, dat ons die spoedmeter sal dophou, dat ons verantwoordelik met 'n motor sal omgaan. Dankie Here vir die stilte van hierdie aand. En dat U die warm dag afgekoel het. En dat ons met vreugde in ons hart huis toe gaan. En weet, U is daar. So bid ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, daar is nou vir jou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. En daarna staan ons en sing ons Psalm 91, die eerste en die vyfde strofe.
Thank you.
die seën van die Here en gaan leef met oorgawe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.